București.bonn. O coproducție hotnews.ro, Deutsche Welle.
În condiții de criză financiară, noul guvern promite salarii mai mari și creșteri semnificative ale pensiilor. Se vorbește de asemenea despre construcția de noi autostrăzi, reducerea TVA-ului la produsele de bază și dublarea alocațiilor. Utopic sau realist? Cum este programul de guvernare pentru următorii 4 ani? Dezbatem această problemă pe baza comentariilor și a întrebărilor postate pe site-ul hotnews.ro împreună cu domnul Laszlo Borbély, deputat UDMR. Bună ziua! Bine ați venit în studioul Hot News!
Bine am găsit.
Domnule Borbély, prima întrebare vă oferă posibilitatea să fiți într-un fel profesor. Ce notă i-ați da acestui program guvernamental?
Din păcate, 5. Și din această cauză pe care ați menționat-o adineaori, este un program care nu ține cont de realități, este un program care este iluzoric și eu sper să mai modifice pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale, pentru că programul guvernamental este prea general, nu dă soluții pentru această perioadă de criză economică prin care trecem și nu poți să vii cu asemenea măsuri fără să ai în spate alte măsuri care să aducă mai mulți bani la buget. Ei trebuiau să țină cont și de pachetul de măsuri legislative care le-am propus în această guvernare pe ultima sută de metri, fosta guvernare, privind o relaxare fiscală, privind unele măsuri pentru IMM-uri, pentru companii care își plătesc din timp dările, cu reducerea sau eliminarea impozitului pe dobândă în cazul în care depui la bancă. Deci au fost luate unele măsuri, dar aceste măsuri trebuiau completate cu altele. Deci deocamdată eu aștept ca varianta finală a programului de guvernare, eu sper să am o discuție cu ministrul desemnat domnul Vasile Blaga, să-i spun că acel capitol care privește dezvoltarea regională este făcută, din păcate, de unii care nu cunosc totuși prea bine ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani. În aceste zile am convingerea că vom mai avea discuții pentru că noi nu facem o opoziție de dragul opoziției. Noi vom fi în opoziție, dar ne interesează ce va fi cu economia României, cu ceea ce se va întâmpla în România în următorul an.
A spus nota 5. Este o notă de trecere. Luăm pe rând fiecare ministru și v-aș invita să le oferiți o notă și mai ales o să faceți un fel de estimare a activității pe care ar putea să aibă în fruntea ministerului pe care îl conduce. Acceptați?
Ok, să vedem.
Începem cu Vasile Blaga, tot ați amintit de el.
Eu sincer m-am bucurat când am aflat că și datorită unor conjuncturi, știți foarte bine, PSD-ul a luat primul minister, Ministerul de Interne, care era dorit de domnul Blaga, dar mă bucur că în tot rău e și un bine că vine la Ministerul Dezvoltării. Este un minister important și, cum s-a comentat ieri, nu este un minister pentru consolare, pentru că e un singur minister, poate, care derulează foarte multe programe, infrastructură rurală, construcții de locuințe, de sport. El are o experiență în administrație, fiind și ministru al internelor și reforme administrative. Deci eu am toată încrederea că domnul Blaga, prin experiență, prin capacitatea lui de a administra un asemenea domeniu, va face față.
Ați adus în discuție infrastructura. Unul dintre cititori vă întreabă cât de realistă este construcția de 1000 de kilometri de autostradă.
Nu este realistă. Realistă ar fi să se termine pe cât posibil cea mai mare parte din autostrada Transilvania, care am zis să facem o autostradă, nu trei. Una, dar să o facem. Și zona aceea între Brașov și Comani, care este cea mai circulată. Deci, realist ar fi fost să scrie în jur de până la 600, cel mult 600 de kilometri de autostradă făcute și, evident, pot fi pregătite alte, știu, 300-400, dar, în orice caz, cred că mai mult de 550 nu va putea face acest lucru.
Ne întoarcem la guvern. Adrian Videanu, Ministerul Economiei.
Adrian Videanu e un politician cu experiență și care are viziune economică. Va fi capabil să administreze acest domeniu.
Elena Udrea și Iacob Riții. La
da,
turism,
cred că se vor face multe comentarii pe această temă. Elena Udrea la turism. Pe doamna Udrea nu o cunosc. M-am întâlnit de vreo 2 ori la diferite emisiuni cu ea. Va trebui să demonstreze că, în sfârșit, turismul poate fi un domeniu benefic. Ca și imagine, ea poate să facă o imagine plăcută pentru turismul din România, dar nu e de ajuns.
Am înțeles.
Trebuie și concepție și, în sfârșit, să facem mai mult pentru
și dacă turism. Facem evaluări, așa cum e la școală, de exemplu, mă gândesc acum la Ministerul Educației, Ecaterina Andronescu. Ce părere aveți?
E unul din ministere care Eu n-am înțeles niciodată, au fost destul de mulți miniștri care s-au perindat pe acest minister. După părerea mea, fiecare a vrut să aducă ceva nou, care nu este bine pentru un sistem educațional. Și iată, acum suntem în faza în care proiectul de lege e discutat de vreo 2 ani și n-a reușit nici măcar să intre în discuție amănunțită în Parlament. Sunt unele cerințe ale Uniunii Europene care trebuie să respectate. Eu îi doresc succes doamnei Andronescu. Este o colegă care o cunosc mai bine, este riguroasă, este, cred că, un destul de bun administrator, dar nu e de ajuns dacă nu ai și suportul celor care lucrează în învățământ și dacă n-ai o concepție care să fie clară în beneficiul învățământului. Deocamdată e destul de mare harapabur aici în învățământ, din păcate, încă, după 18 ani.
Ce părere aveți despre Ministerul Justiției? O persoană independentă în funcția de ministru?
E bine să fie o persoană care nu e foarte mult legată neapărat de politică, deși am avut situații când au fost probleme din acest punct de vedere în 2005-2006.
Este pentru prima dată când UDMR-ul nu e la guvernare. Ce posturi ați dorit să...
Bun, acum e ciudat că vorbesc chiar eu despre prioritățile UDMR-ului, pentru că primul minister vizat de noi a fost chiar ministerul pe care l-am condus, un minister foarte important. De fapt, ne pare rău că n-am reușit să ajungem la guvernare și ne îngrijorează acest program de guvernare, nu numai din cauza acelor probleme care vi le-am spus, din cauza că, de exemplu, despre minorități nu spune o frază. De fapt, cred că vom propune un fel de dialog interetnic sau un fel de protocol în ceea ce privește relațiile etnice, ca să nu depindă, într-adevăr așa ar trebui să fie, să nu depindă numai de prezența UDMR-ului la guvernare.
București.bon, o emisiune realizată de hotnews.ro în colaborare cu Radio 2 CVL. Îl salut acum pe jurnalistul Robert Schwartz.
Bun găsit! Trecând la modelul german, pentru că am mai și vorbit despre modelul german atunci când am referit la votul uninominal, cel mai cunoscut exemplu de coaliție largă, în care partide cu ideologii opuse au făcut această coaliție de guvernare, este într-adevăr cel din Germania. După alegerile parlamentare din 2005, creștini-democrații au decis să intre la guvernare alături de social-democrați, deși erau adversari politici. În Germania, creștini-democrații dețin acum atât funcția de cancelar, prin doamna Angela Merkel, cât și cea de președinte, prin cea a domnului Horst Köhler. În urma unor alegeri anticipate în 2005, s-a trecut la această mare coaliție. Motivul în 2005 a fost însă altul, intrarea în Bundestag a celei de-a cincea forță politică, Partidul Stângii, format din ex-comuniștii redegiști și disidenții din Partidul Social-Democrat condus atunci de Gerhard Schröder. Una dintre primele măsuri a fost ridicarea TVA la 19%, apoi reducerea cheltuielilor bugetare, mai ales în domeniul educației, și rezultatele se văd acum. În Germania, sistemul învățământului și educației este la pământ în comparație cu celelalte state europene. Și dacă îmi permiteți, aș mai face o mică paralelă între ceea ce se întâmplă acum în România și modelul german din 66. Atunci, guvernul conservator social-democrat a avut ca obiectiv major asanarea bugetului, stoparea datoriilor de stat și combaterea primei recesiuni de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Deci, obiectivele seamănă și atunci și acum.
Modificarea TVA-ului a avut succes în Germania și programul guvernamental presupune această modificare, reducerea TVA-ului la produsele de bază și creșterea TVA-ului la produsele de lux. Domnule Borbei, cât de reală vi se pare această măsură? Ar putea avea ea rezultatele scontate?
Nu, după părerea mea nu, pentru că nu duce neapărat o reducere a TVA-ului la produse alimentare, la ieftinirea acestor produse. În plus, la produse de lux, acum poți să cumperi produse de lux din tot spațiul Uniunii Europene, deci s-ar putea ca oamenii care sunt mai înstăriți să meargă până într-o țară vecină și să cumpere de acolo. În momentul actual trebuie să luate alte măsuri, nu de reducerea TVA-ului, pentru a putea rezista aceste recesiuni.
Dați câteva exemple?
Aceste măsuri sunt pentru cei care sunt în șomaj mai mult de 3 luni de zile, câte 1000 de euro care se dau pentru fiecare dintre acești șomeri care e angajat. Este cu dividendele care se reinvestesc când nu mai plătește impozit. Această măsură a profitului reinvestit fără impozit e o măsură bună a guvernului actual, am spus-o și noi. Și acele măsuri care țin de capitalizarea cecului, de o mărire a fondului de garantare pentru IMM-uri, trebuie să iei măsuri de a face noi locuri de muncă, pentru că vor fi, din păcate, concedieri destul de masive. Oricum, în momentul actual, marea provocare pentru guvernul care vine este programul guvernamental și eu cred că ar fi trebuit să aibă un capitol separat pentru anul 2009, care este un an specific din acest punct de vedere, și bugetul pe 2009, care va fi discutat în luna ianuarie, va trebui să vadă deficitul bugetar e mai mare decât cel preconizat, probabil va fi în jur de 3,5, care totuși nu e chiar așa de mare, fiind și an electoral. Anul viitor va fi o creștere economică nu de 6 sau 7%, cum am preconizat, și după părerea mea nu va depăși 3,5%, deci iată că parametrii bugetari trebuie modificați și trebuie unele măsuri de relansare economică care în situația României, care deși are o stabilitate, a avut o creștere economică puternică și rezerve valutare mari, din cauza lipsei lichidităților la bănci, din cauza opririi creditelor, va avea de suferit anul viitor și acele companii care din această cauză nu vor rezista pe piață. Aceasta este marea provocare. Acest program, dacă va fi în această fază, n-avem o șansă să fie, eu zic, pus în aplicare, ci se vor lua probabil alte măsuri care de multe ori vor contraveni acestui program de guvernare.
Și veți vota împotriva lui?
Mai mult ca sigur, nu neapărat pentru că suntem în opoziție, pentru că nu este un program realist.